FTF Rapa doveo novo pojačanje, Andrija Savić stiže u Priboj, fudbalski klub FAP nastavlja da formira tim za novu sezonu, a novo ime u slačionici Kamionđija je vezni fudbaler Andrija Savić, igrač rođen 2000. godine, dolazi iz FK Ušće Novi Beograd. FKF Lapa nastavlja se jačanjem igračkog kadra pred početak nove takmičarske sezone, a najnovije pojačanje pribojski klub pronašao je u veznom redu. Novi član ekipe je Andrija Savić, fudbaler rođen 2000. godine, koji u Priboj stiže iz FK Ušće Novi Beograd. Tokom dosadašnje karijere nastupao i za Slogu iz Kraljeva, Zlatibor i Metalac, gde je stekao iskustvo koje bi trebalo da doprinese kvalitetu igre FAP-a, a u klubu očekuje da Savić donese dodatnu sigurnost, energiju i čvrstinu na sredini terena, kao i da svojim partijama pomogne ekipi u ostvarivanju ambicija u predstojećoj sezoni. Iz FK FAP-a poželjeli su novom fudbaleru dobrodošlicu i mnogo uspeha u plavo-belom dresu.